Закончылася пасяджэнне міжнароднай англіканскай каталіцкай камісіі, якое праходзіла з 17 па 27 мая 2011 года ў кляштары Босе. У склад камісіі, якую ўзначальваюць англіканскі арцыбіскуп з Новай Зеландыі Дэвід Моксан і каталіцкі арцыбіскуп Бірмінгема Бернард Лонглі, уваходзіць 19 тэолагаў з розных краін свету. Згодна з супольнай дэкларацыяй папы Бенедыкта XVI і арцыбіскупа Роуэна Уільямса, апублікаванай у 2006 годзе, камісія вяла дыскусію аб касцёле на мясцовым і паўсюдным узроўнях і яго этычным навучанні ў аспекце адзінства. Гэта ўжо трэцяе пасяджэнне камісіі, таму першыя дні яе працы былі прысвечаны знаёмству з вынікамі дыскусій, якія вяліся падчас папярэдніх сустрэч. Англікане і католікі могуць дапамагчы адзін аднаму ўзрастаць у веры, у жыцці і хрысціянскім сведчанні, калі з'яўляюцца адкрытымі на ласку, якая можа перамяняць і адных, і другіх, гаворыцца ў паведамленні аб выніках прац камісіі. На заканчэнне пасяджэння яго ўдзельнікамі былі падрыхтаваны фінальныя дакументы з праграмай далейшай працы, у якой касцёл разглядаецца перш за ўсё ў святле свайго існавання на фундаменце Хрыста ў пасхальнай таямніцы. У паведамленні гаворыцца, што камісія спрабуе развіць тэалагічнае бачанне чалавечай асобы, грамадства і новага жыцця ў ласцы Хрыста. Гэта стане фундаментам, на якім будзе працягвацца далейшае вывучэнне таго, якім чынам этычнае навучанне можа быць выкарыстана касцёлам на мясцовым і універсальным узроўні.